Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Ligji i veçantë për asociacionin në komunave me shumicë serbe do ta anashkalonte kushtetutën. Minatorët e Trepçës si opsion të grevës shohin edhe futjen në minier. Senatorët amerikanë ngrihen kundër Trumpit, Putini nuk është miki i Amerikës. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se Mbretëria e Bashkuar me gjasë nuk do të mund të bëjë marrëveshje tregtare me SBA-n nëse plani i kryeministrës britanike për Brexit ecë përpara. Në një intervistë për gazetën britanike The Sun, Trump tha se plani i Theresa May do ta vriste ndoshta marrëveshjen, pasi me atë plan SBA do të duhet të merrej me Bashkimin Evropian dhe jo me Mbretërinë e Bashkuar. May dëshiron të flasë për një marrëveshje të tregtisë me Trumpin, i cili ndodhet për vizitë në Britani. Plani i saj për marrëdhënie me EBA-n pas Brexitit ka shkaktuar pak kënaqësi edhe në kabinetin e saj, duke çuar në dorëheqjen e dy ministrave. Ministri i jashtëm i Francës Jean-Yves Le Drian tha se Evropa do të ngrihet kundër përpjekjeve të presidentit amerikan Donald Trump për të destabilizuar Bashkimin Evropian dhe për të penguar bashkëpunimin ndërkombëtar. Le Drian tha se Trump nuk mund ta pranojë se ka një entitet që quhet EBA. Sipas tij, Trump beson vetëm në marrëdhënie konfliktuale. Le Drian akuzoi presidentin amerikan edhe për përpjekje për të shkatruar angazhimin multilateral për tregtin, luftën kundër ndryshimeve klimatike dhe kundër aktiviteteve bërthamore të Iranit. Trump i zemroi aleatët evropian në samitin e NATO-s që u mbajt këtë javë në Bruxelles. Ai tha se ata nuk shpenzojnë sa duhet për mbrojtje dhe se bëjnë tregti të padrejtë. Një ushtar amerikan u vra në luftimet në lindje të Afganistanit, i dyti këtë javë, tha Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Një pjesëtar i forcës afgane të sigurisë u vra po ashtu dhe disa të tjerë u plagosën në sulmin që vrau edhe ushtarin amerikan, thuhet në deklaratë. Viktima çon në 4 numrin e trupave të SBA-s të vrarë në Afganistan këtë vit. Afganistani po përjeton rritje të dhunës në javët e fundit pas kolapsimit të një marrëveshje për armpushim muajin e kaluar. Sulmet e koordinuara të talibanëve mbi bazat të ushtrisë afgane dhe tre postbllokë të sigurisë në veri kanë lënë së paku 30 ushtar të vrarë më 11 korrik. 19 njerëz u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën nga shpërthimi në një park industrial në provincën Sichuan të Kinës. Sipas autoriteteve, shpërthimi ndodhi në një fabrikë kimike në qarkun Yangan. Fotografitë postuara në mediat sociale treguan zjarr dhe tufa tymi nga objekti. Nuk është ende qartë se çfarë ka shkaktuar shpërthimin. Kompania që udhëheq fabrikën, Yibin Hengda, bën kimikate për industrinë ushqimore dhe farmaceutike. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Ideja që asociacioni komunave me shumicë serbe mund të bëhet përmes një ligje të veçantë apo ligji kushtetues ka nxitur debate lidhur me të. Deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohës të çështjeve juridike kushtetuese thonë se askush në Kosovë nuk ka mandat që të anashkaloj kushtetutën e vendit. Megjithatë, mbetet pikë pyetje nëse kjo ide do të shtrohet në dialogun e Brukselit. Kronike Bekim Bislimet.
Formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe ka mbetur peng i kërkesave politike të përfaqësuese politik të bashkësisë serbe në Kosovë përballë verdiktit të gjykatës kushtetuese të Kosovës të dhjetorit të vitit 2015, ku thuhet se marrëveshja e Brukselit për asociacionin e vitit 2015 në disa pika nuk është në harmoni me kushtetutën e vendit, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe njohës të çështjeve juridike kushtetuese. Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit asociacionit i cili përbën nga 4 serbë ka shprehur edhe më herët skepticizmin se asociacioni nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive në rast se formohet bazuar në vlerësimet e gjykatës kushtetuese. Ndërkohë janë nxitur debate se asociacioni do të mund të formohet përmes një ligji të veçantë që do të jepte asociacionit kompetenca ligjore të rëndësishme për të krijuar pavarësinë e nevojshme në raport me autoritetet qendrore të vendit. Zenon Pajaziti, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, pjesë e koalicionit në pushtet, thot për Radio Evropa e Lirë se idesë për një ligj të veçantë për asociacionin duhet qasur me kujdes dhe se askush në Kosovë nuk ka mandat që të anashkaloj kushtetutën e vendit.
Mënyrë eksplicite për këtë çështje, gjykata kushtetuese ka dhënë një opinion dhe mendoj që gjithë ne jemi të thirrur me rujt këtë opinion. Por procesi tash i bisedimeve na nxjerr në situata në të cilat një marrëveshje e mundshme mes dy palëve me ndërmjetësimin e partnerëve tan mund të rezultojë edhe në ndryshime ligjore dhe të tjera në të dy palët. Ne mendoj se nuk kemi ardhur ende në këtë pikë. Duhet që lëmë procesit të bisedimeve, të dialogut, mundësin që të nxjerrim në pa kërkesat e dy palëve.
Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se kërkesat e grupit menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit janë të papranueshme sepse janë në shpërputhje të tërësishme me kushtetutën e Kosovës dhe me gjithë legjislacionin e vendit.
Ata duan një ligj kushtetues në cilin do të rregulloheshin gjitha çështjet që në fakt e krijoi një kreatur, Republikë brenda Republikës, pra një kreatur kuazi shtetëror që në fakt është shtetërore me ingerenca dhe kompetenca edhe vendimarrëse edhe më shumë se ekzekutive, duke përfshirë edhe pavarësinë ekonomike brenda saj. Janë kërkesa të papranueshme dhe në shpërputhje edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, ku ka konstatuar që mbi 23 herë është njëra për dy marrëveshjeve të Brukselit është shkelur kushtetuta, po edhe në shpërputhje me vetë kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Kosovës.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal i ka dorëzuar në fund të qershorit një raport kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në lidhje me punën e ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të asociacionit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të flasin lidhur me kërkesat eventuale të këtij ekipi menaxhues, si dhe për ndonjë përgjigje eventuale të qeverisë ndaj atyre kërkesave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Minatorët e Trepçës thonë se nuk do të ndërpresin grevën deri në përmbushjen e kërkesave të tyre që ua kanë parashtruar institucioneve të vendit. Ata thonë se një nga opsionet e grevës është edhe futja në minjerë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Minatorët e Trepçës kanë hyrë në ditën e 4 të grevës në shenjë pakënaqësie me draft statutin e kombinatit Trepça të miratuar nga qeveria e Kosovës. Kërkesat e tyre janë që pensionet i kenë deri në 70% të pagës së minatorit. Pastaj që mosha e pensionimit të jetë nga 50 deri në 55 vjet, tunihet pensioni familjar, siguria shëndetësore në punë dhe kërkesat të tjera të cilat duan që të përfshihen.